Práve na cenzúre a politické korektnosti vám prihlási slobodný vysielač.
Správ bez cenzúry a bez politické korektnosti. Samozřejmě nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme našim dětem a dětem našich dětí. Zdravím vás a vítám tedy u zpráv. Zde na svobodném vysílači mrkneme se teda na to nejdůležitější, co máme, co by nás nemělo minout, ale slyším, že tady máme nějaké moc velké rušení. Tak uvidíme, uslyšíme, snad vás to nebude rušit. Dámy a pánové, my se tedy koukneme na zprávy z domova, také speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, koukneme se také přímo na Ruskou federaci, koukneme se taktéž na Evropu, co se tady děje zase a ty zmatečnosti na Blízký východ, koukneme se ještě dále ze světa a koukneme se na nový světový neřád a versus tedy zlatý věk. Nuž, vítejte, koukneme se tedy, co se událo před x lety, 89 lety, protože je to důležité. Zdravím vás a vítám tedy jak z archivu na svobodném vysílači CS, tak u poslechu a i u koukání na pořad obrazem, tedy na studiu Kadaň odyssey.com, kde můžete taktéž sledovat, odebírat a dále šířit. Jdeme se na to kouknout, ale teď tam slyším nějaké moc velké rušení, tak snad to bude dobré. Mrkneme se na všechno kol a kol. Šup, už to tam picám a jdeme se vrhnout na to nejdůležitější. Koukneme se na Velký pátek, který dne 30. března roku 1945, to se totiž zřítilo, nemám k tomu tady žádný obrázky, asi večer o 7. hodině v lese zvaném tedy Vítová v katastru obce ruské letadlo. Pilot i pozorovatel při havárii zahynuli. Jsou to tedy, nebo byli to, ruský letec pilot Ponomarenko Nikolaj Aleksandrovič, narozený v roce 1926 v Sovětském svazu, a ruský letec pozorovatel Derčakov Vasilij Fedosejevič, narozen v roce 1923. Dříve, než se tedy na místo dostali německé orgány, byla z letadla vymontována neporušená vysílačka, letcům byly odebrány osobní doklady, pistole, mapy, padáky a větší množství nábojů, také benzín byl prý vypuštěn a také občany vybrán nebo rozebrán. Ráno zde ležel jen tedy už nepotřebný vrak letadla. Letci byli převezeni do zdejší márnice a 2. dubna téhož roku 1945 byli pohřbeni ve společném hrobě. Exhumace pak proběhala 28. února o rok později, tedy 1946, a společná rakev s ostatky obou letců byla za doprovodu hudby a účasti mnoha lidí převezena do Vizovic a odsud do Zlína, kde mají tedy společný pomník. Tady má být čárka. Letoun, tedy 130. gardového leteckého pluku 7. gardové bitevní divize Rudé armády, Ilušin IL-2, tedy Šturmovik. Jak jsem říkal, pilot mladší lejtnant, tedy Derčakov Vasilij Fedorovič, tady je to obráceno, narozený roku 1900. Jo, dobrý. No, vidíte, máte to tady provozený. Takže narozený roku 1926 v Altjubinské oblasti, v Klučevijském rajonu, osada Černovodsk, a střelec tedy Ponomarenko Nikolaj Aleksandrovič, který je zase uvedeno narozen 1920, takže to nějak nesedí. Nevím, kdo to sepisoval. Letoun IL-2, tedy s motorem AM-36F, číslo motoru a číslo letounu, když tak 9760. Stroj havaroval 10 km severně od Slavičína, poblíž obce Loučka u Vizovic. A v Leteckém muzeu Praha Kbely, kde je fragment z letounu, je uváděno místo havárie jako Pavelkův mlýn u obce Újezd u Valašských Klobou, Valašské Klobuky. Ten je vzdálen přibližně 500 metrů od místa skutečné havárie. Letoun podle svědků měl poruchu, zanechával za sebou kouřovou stopu a přiletal od jihu ve směru od Luhačovic a pilot se rozhodl pro nouzové přistání na louce, která bohužel končila lesem a stroj se nepodařilo dobrzdit a narazil tak do stromu. Oba letci ze svého stroje byli tedy místními vytaženi, ale byli přivědomí, jenže po krátké době na následky zranění zemřeli. Tak to se to uvádí v trošku chaotické zprávě, ale jestliže jste ve Zlíně a jde tam dohledat ten hrob, tak asi tam se dozvíte více podrobností. Osobně jsem tam nebyl, takže jenom jak jsem nakoupil, tak prodávám. Koukneme se na Erika Besta, kterého už byste teď měli vidět. Ještě to tady trošku vyšperkujeme, Martine. Šup, ať to máte. Stan, dozimetr a PDZ. Tak co to je? Bývalý tedy předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek deníku Právo řekl, že 3 roky o situaci ve své straně mlčel, ale už dál nemůže. Propad KDU ČSL v průzkumech veřejného mínění se shoduje s něčím, co Bělobrádek tedy označuje za parazitickou politiku STANu, reprezentovat se jako vnitřní opozice. Bělobrádek vyjádřil přesvědčení, že to má STAN promyšlené a taktéž dodal, že nemůže, nebo že můžeme spekulovat, jestli na konci bude vzpoura. Klesající tedy volební preference KDU, které jsou nyní na 2%, budou podle něj mít taky význam pro další pokračování v koalici Spolu, tedy s ODS a TOP 09. A co by mohl udělat? Bělobrádek a jeho straniční poslaneční kolegové by nyní mohli proti hnutí STAN, a tedy v úvozovkách i ODS, přejít do útoku tím, že dají ano společné hlasy, třeba i zdržením se hlasování nebo odchodem ze sálu pro potvrzení tedy mimořádné schůze sněmovny o podnikatelské družstevní záložně, to je ta PDZ. A to by dalo Andreji Babišovi a dalším politikům ANO šanci dále rozvíjet tedy teorii o propojení STANu, kauzy dozimetr a té podnikatelské družstevní záložny. Byla by to taková malá vzpoura prý to lidovců, se zde uvádí. No tak uvidíme. Akce hnědých košil prý nabírá už obludných rozměrů i u nás. No tak to samozřejmě víme, ale jdeme se kouknout i na podrobnosti, protože nás to jistě bude zajímat. Tak, Piotr Fialenko, ten je důležitý. Takže přesně takto začali totiž prý nacisté čistit v Německu všechno. Normálně i kradou majetky. Já vám říkám, tihle klidně opráší tedy, tady má být dlouhé A, nacistické lágry do 2 let, ani netušíte ještě, co v nich je za zlo. Protektor prý Petr Fialenko, nebo Fiala je zde uvaleno. Odhalili jsme pro ruskou síť, která rozvíjela operaci s cílem šířit ruský vliv a podkopávat bezpečnost v celé Evropě. Na sankční seznam jsme proto přidali 2 fyzické a 1 právnickou osobu. Tuzemské orgány následně zajistily jejich majetek. Zajímavé, ne? Dámy a pánové, na začátku celé této akce stála Česká republika. Naše práce a snaha vedou k tomu, že i další státy v Evropě vyšetřují činnosti proruských špionážních sítí a společně docházejí tedy... Teď jsem si tady něco... Tak, docházejí tedy k dalším závažným to prý zjištěním. Jedno z nich například dnes zveřejnilo Polsko. Kroky v dalších státech prý budou jistě následovat, říká Piotr. No, jde o citlivé záležitosti, protože jistě pochopíte, že detailů nemohu tedy sdělit mnoho. Jedno chci ale potrhnout. Kroky, ke kterým jsme v posledních dvou letech přistoupili, jsou výsledkem mezinárodní spolupráce, na jejím začátku jsme stáli a kterou úspěšně koordinujeme. Jsem hrdý na to, že to jsme právě my, kdo ukázal sílu a schopnost včas a dobře rozhodnout. No, děláme, co je třeba, píše Piotr Fialenko. Já jsem zapomněl upozornit, že zprávy jsou k 28. březnu letošního roku, tedy 2024, ke čtvrtku, den narození Jana Amose Komenského a Soni a Gedeonové slaví jmeniny. No ale dopředu můžu popřát i na Velký pátek Taťánám a Slavomilům a Arnoštům a Ernestům, tedy na tedy Bílou sobotu, protože to se ke zprávám nedostanu. Mám pana VK v pátek a v sobotu tedy si dáme večír Valerie Viktoroviče Pěkina a jeho nejnovější tedy analytický pořad, otázky a odpovědi. Tak, tady Kašpara modro-žlutýho už necháme být, protože toho zajímá všechno jiného více než občané České republiky, migroši, Ukrajinci, krimigranti, americké zájmy, sionistické zájmy Izraele a další věci a Evropská unie. Nevím, co to tady ciky předvádí. Tak, jdeme si kouknout na slovenskou SNS-ku stranu, Slovenská národná strana. Ta navrhuje, aby mimovládky s příjmem více než 5000 euro ze zahraničí byly označeny. Ajajajajajaj, to bude zase řevu. Mňau, i ciky to potvrdil, slyšíte a možná ho i vidíte v záběru. Ano, je tam opět vidět, zase se přišel pomazlit pro pohlazení. Takže poslanci klubu SNS předložili tedy novelu zákona o neziskových organizacích poskytujících všeobecné, tedy všeobecně prospěšné služby. Docílit chtějí zvýšení tedy transparentnosti financování mimovládních neziskových organizací. Zavést by se tedy mělo označení organizací přijímajících finance ze zahraničí více než je 5000 euro za rok jako organizace se zahraniční podporou. Upravit by se mohl tedy obsah výroční zprávy organizací či občanských sdružení i zveřejňované údaje o dárcích. Cituji. Cílem tohoto návrhu je zvýšit transparentnost financování mimovládních neziskových organizací, které představují tedy klíčový prvek pro posilnění důvěry veřejnosti vůči právě mimovládním neziskovým organizacím formou zveřejňování informací o darech a dárcích, jako i výška... pokud tedy výška přesáhne jednorázově anebo kumulativně zákonem zadefinovanou hodnotu, píše se dále v důvodové zprávě. Poslanci navrhují tedy rozšíření nedobrovolného zrušení neziskové organizace při porušení některých z nových ustanovení v zákoně o registru mimovládních neziskových organizací a uvádí k tomu. Ustanovení je poslední z alternativ postihu za nezaplacení pokuty v určité lhůtě anebo nesplnění si zákonem stanovených povinností. No a rozšířit by se mohl též obsah výroční zprávy organizace, aby se zveřejňovaly i informace o dárcích, přispěvatelích a věřitelích, kterých dary, tedy příspěvky či půjčky, jednotlivě anebo v souhrně za kalendářní tedy rok přesáhnou právě 5000 eur. Obdobně se navrhuje rozšířit i obsah výroční zprávy neinvestičního fondu. Tak, novela mluví o pravomoci ministerstva vnitra Slovenské republiky rozpustit občanské sdružení, pokud nesplní povinnosti na uložení výroční zprávy, tedy do registru účtovacích uzávěrek, tak jako je to v případě jiných mimovládních neziskových organizací. Účinnost by prý mohla právní úprava nadobí tedy 1. ledna příštího roku 2025, píše asi tedy deník Standard, tady mám. Nuž, a my už se koukneme na návod mladého Slováka, teda náklad mladého slovenského muže, naší Pindruši Danuši Nerudové. Takže se jdeme kouknout, jaký klučisko naloží a české vládě Petra Fialenka. Jdeme na to. Počkejte.
Jaký máte názor na to, co vyvolal premiér Fiala vůči slovenské vládě?
Vy mi řeknete, Slováci si Fica dobrovolně zvolili, no ale ne všichni. Jo? Jich zase tolik nebylo, kteří si ho zvolili. Tam jsou normálně demonstrace.
Mali jsme možnost vypočuť si ukážku z prejavu české političky Danuše Nerudové, ktorá hneď v úvode šíri, ako je to nezvykom, dezinformácie o slovenskom národe, o slovenskej politike, o slovenských suverénnych postojoch v zahraničnej politike. Takže poďme si to vyvrátiť, poďme si uviesť fakty. Fakt je, že väčšina slovenského národa, či sa vám to v Česku páči alebo nepáči, si zvolila vládu Roberta Fica. Áno, sme demokratická krajina, preto sú u nás protesty, ako v každej demokratickej krajine. Moja otázka znie pre pani Danuši Nerudovou, že keď u nás bola vláda 4 roky Igora Matoviča, Eduarda Hegera, Jaroslava Naďa, Remišovej, Sulika a Kolára, prečo ste vtedy netočili takéto infantilné videá, keď v uliciach Slovenskej republiky boli 100 tisíce občanov, celá krajina bola nespokojná s vládnutím týchto ľudí. Prečo ste to vtedy netočili? Že by preto? Lebo vám vtedy vyhovovali a vyhovovali by vám znovu? Vy sa nepozeráte na to, čo je dobré pre občanov Slovenskej republiky. Vy sa pozeráte na to, čo je dobré pre narratív, ktorý šírite, ktorý ide zo západu. Vieš, a toto je ten zásadný rozdiel v medzi slovenskou a českou vládou, že slovenská vláda na čele s Robertom Ficom je orientovaná na 4 svetové strany. Robert Fico si nemá problém podať ruku s Američanom, s Rusom, s Číňanom, s Angličanom a neviem ešte s kým všetkým. Češi tento problém majú, pretože Češi šíria jeden americký narratív a ich politika je čisto americká a vy idete niečo rozprávať o politike Slovenskej republiky. Vy na čele s vašou vládou, s vládou Petra Fialy, ja by na vašom mieste tak, aby som pomúčal.
Omlouvám se za sníženou kvalitu zvuku, hold, takhle to tam přišlo, lépe to nešlo, takže vidíte, slyšíte, i mladí na Slovensku jsou probuzení, takže sláva těmto, že nejsou stejní jako stárovité typy. Nuž, ale o setkání tedy se zástupci občanského sdružení, tedy motorkářů, brat za brata, Matuš Alexa, jsou stále asi ještě v Ruské federaci, nebo nevím, kde jsou teď kucí, nebo o tom zpětně píší, tak se na to mrkneme. Je toho hodně, takže šup, tady máme oprasky, co to dostali brat za brata, Moskva, Soboleznu, asi jo. Tak, takové krásné dřevěné srdce vypalované. Takže dne 28. března, takže tohoto roku navštívil velvyslanec Ruské federace na Slovensku. Zástupce ho navštívili tedy občanského sdružení Motorkáři Slovenska, brat za brata, aby vyjádřili upřímnou soustrast tedy v souvislosti právě s teroristickým útokem v moskevském koncertním sálu Krokus City Hall. Předseda organizace Matuš Alexa odevzdal velvyslancovi Bratčíkovovi na znak soustrasti srdce vyřezané ze dřeva a přitom poznamenal, že národ Ruska přežil velké množství teroristických útoků, válek, ale vždy tedy z toho vycházel silnější a velvyslanec tedy následně poděkoval aktivistům za gesto solidarity a podpory, tak to, aby jsme to věděli, že to jde. Nuž a pracovník velvyslanectví Ruské federace se už 26. března, dámy a pánové, počkat, tady to musím odpíchnout, 26. března se někde něčeho účastnil, tak my se na to jdeme kouknout, tam bude, myslím, i taky obrázek. Tak Chtěl bych se na to kouknout. Tak se účastnil tedy 26. března tohoto roku na pozvání Slovenského svazu protifašistických bojovníků. Kladení věnců tedy k památníku námořních vojáků, tedy Rudé armády v Radvani, tedy nad Dunajem v Nitranském kraji při příležitosti 79. výročí osvobození obce vojáky sovětské Rudé armády. Na setkání se zúčastnili tedy předseda samosprávy, představitelé samosprávy, poslanec Národní rady Slovenské republiky, generál Ševčík, zástupcové klubu generálů Slovenské republiky a poslanci koaličních stran slovenského parlamentu. Já se kouknu, jestli tady někoho znám z těch poslaneců. Tak já asi nikoho konkrétně neznám, ne, tady už je Maria, tak to ne. Tak to je všechno, takže vidíte, že to jde, když se chce, jenom se nebát, že ano, o tom to zase je. Víte, kdo je největší loser tedy slovenských prezidentských voleb? Jdeme se na to kouknout. Píše o tom tedy Luboš Blaha už tedy 25. března, ale já jsem to objevil až později. Takže dnes jsem v parlamentě přijel Kateřinu, nebo dokončil to je Luboš, píše Katku Konečnou z Komunistické strany Čech a Moravy, která za naše bratrské československé vztahy bojuje jako lev a děkuju jí za to. Doufám, že to po eurovolbách spolu s Katkou roztočíme v Evropském parlamentu. Oba jsme vlastenci, levičáři a bojovníci. A je velké štěstí, že Fialová vláda je ve svém džihádu proti Slovensku izolována a její válečná gesta odmítá většina českého národa. Velmi jsme s Katkou hovořili o našich prezidentských volbách na Slovensku a smála se na tomu, že slovenská opozice používá heslo nemůžou mít všechno. No a v České republice má pravice kompletně všechno a nikomu to nevadí. I vládu, i prezidenta, i většinu v parlamentu a dokonce i ústavní soud. Ale pokrytečtí progresivci na Slovensku tomu tleskají. Najednou jim nevadí, že jedni mají všechno. Pokrytci. Všichni dobře víme, že slovenské prezidentské volby rozhodne to, či národní, zda tedy národní, a vyhraněný levicový tábor půjde volit, alebo ne. A z toho, co mi píšete, přátelé, je zjevné, že velká většina v druhém kole půjde volit proti americkému agentovi, tedy Ivanu Korčekovi, a tedy hodí svůj hlas Petru Pellegrinimu. Mnozí z vás se skřípáním zubů, ale uděláte prý to správnou věc, píše Luboš Blaha. Musíme neoliberálům a válečným šváčům zasadit úder a porazit je. A Korčok je čiré zlo. V této záplavě debat o prvních třech kandidátech se jaksi zapomenulo na největšího lůzra voleb, který Matovič získal méně než plnotučné mléko, tak mu gratulujeme 2%, to je vtip roku, píše Luboš Blaha. Výborně se bavím i nad Dubovským, jo, který si myslel, že na prezidenta stačí, pokud dá tedy na Blahu trestní oznámení za Che Guevarův obraz, že ano. Nezískal ani 1% trapák. A teď šup, vrátí se na UPN a bude se tvářit, že je nezávislý a apolitický historik a úředník. Celé špatně. Humorné je prý i to, jak Korčok s Čamatovičou ministr nadával na Maďary, když byl tedy Matovičovým ministrem, což mu síly stačily, nebo na což mu síly stačily, a teď se jim snaží vtírat. Myslí si, že to zapomenuli, Ivane? A milí přátelé, v druhém kole je stále velká šance, že progresivce porazíme, jen je třeba jít volit proti Korčekovi, proti válce, proti těm, co mají na rukou krev. Vence Remos, tedy to uzavírá Luboš Blaha a s Katkou Konečnou tady jedna fotografie. No už, aby jsme věděli, že ale něco se stále na Slovensku děje. Jestliže nechtějí nic dodávat, tak by ale měli zamezit jít do řádného gesta, tady jedna pana Kaliňáka, a uzavřít tedy i přesuny přes Slovenskou republiku, jelikož pozor, tady je Prešov dnes, ale já už to vidím celý týden, minimálně od pondělka. Tyto tančíky. ŠPZ-ky. Takže takhle to je, no. Opravdu je potřeba zarazit ten tranzit, i aby to nechodilo přes Českou republiku. Hele, v Bulharsku se postavili, zablokovali koleje, vlak jel přes den s americkýma klumpama, s houfnicema a s ničím. Lidi to zastavili, naskákali tam, popsali to killers, táhněte domů, tedy vrahové, táhněte domů. No a vlak couval ze stanice a lidi je nepustili. Otázka, jestli třeba právě v noci, jestli to už tam nikdo nehlídal z těch lidí, ale možná si dali vědět i přes železničáře. Takže tady je prý dotaz, pane Kaliňáku, kdo kdy bude Slovensko transitní zemí pro vraždění Slovanů? No, to bychom se měli ptát a pokud bude třeba v Infovojně, měli byste tam zavolat. Adriánovi a Norbertovi. Měli byste jim zavolat a pokud tam bude pan Kaliňák, tak se na to dotazovat. No už ale přejdeme na speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Koukneme se už dále, samozřejmě válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Žel nás to provází celé, jakože nám známe dějiny, které se jakože učíme jako ty jediné správné. No, koukneme se na, v těchto minutách je nad Ukrajinou tedy registrováno asi 50 ruských dronů Geraň a 4 rakety Kalibr a proslýchá se, že hlavní raketový úder však přijde až později v noci. Tak se na to jdeme mrknout, aby jsme věděli, jak to ono teda je. Šupky dubky, tady máme krásnej. Takže, aby jsme to věděli, tady máme Nikolajevská oblast, Dněpropetrovská, Charkovská, Poltavská, Sumská a Černigovská a taky Kyjevská oblast, tam všude měly být údery zasazeny. A my to ještě prodloužíme, ještě se koukneme, já to zkusím zatím takhle, jestli tam je obrázek, abych to nemusel dohledávat znova. Pokud tam obrázek není. A máme tady nějaký obrázek, tak si ho tam necháme. Tak tedy výbuchy na Ukrajině, velké roje dronů útočí na nepřátelské cíle. Prý to desítky bezpilotních letadel Geraň a Šahid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, píšou monitorovací kanály a je prý ve vzduchu mnoho právě těch Šahidů, a což už se dlouho nestalo. A množství se zvýšilo na 30 až 40 kusů jenom těch šahidů a přicházejí z jihu, ale i ze severu přilétají a Rusko po týdenní odmlce vypustilo do Černého moře i podvodní raketový nosič, tedy kapacita jsou 4 rakety nějakého kalibru, ale není tady specifikováno, úroveň nebezpečí raket je velmi vysoká, takže takhle všude to mělo přilítat. Nuž a samozřejmě si ty rakety a drony našly své cíle a my se koukneme, jaké, tady na to ještě nekoukejte, tomu se budeme věnovat, takže pokud máte nějaké pikošky, dámy a pánové, o tedy té o humanitárním bombardování Srbska, které šlo i díky nám, pokud to máte třeba nějaký odkaz, nebo PDF-ko, nebo něco takového, nebo prezentaci, nebo byste o ní věděli, jak to všechno probíhalo. Já tady mám velice podrobný souhrn z oficiální stránek Ministerstva obrany České republiky, tak jak to sepsali oni. A pokud byste k tomu měli nějaký pikošky a další věci, kde koho, na koho útočili, na ten vlak, že ano, na ten mezinárodní rychlý, kde zahynulo 19 lidí, na srbskou televizi nebo na jugoslávskou televizi a další věci, jaké civilní objekty anebo průmyslové objekty byly místo vojenské infrastruktury, tak které byly bombardovány a takhle a takhle. Pokud mi pošlete odkaz přímo na to video, kde chrochta připlalej vašík flaška Havel mluví o tom, že to bylo povaha bombardování byla čistě humanitární a další ty krávoviny, tak mi to když tak pošlete a aby mi to neuteklo, tak mi to prosím pošlete na studio.karaň@protonmail.com. Takže v oblasti Dněpru bylo napadeno několik zařízení kritické infrastruktury, jak uvádí regionální vojenská zpráva. Předtím bylo hlášeno, že Kamensko je tedy bylo částečně bez energie a v mnohých městech, jako je Polvogradě, Kamensko a Čerkasy, došlo k výbuchům už předtím. Mimo toho více než 20 mučedníků stále lítají asi k té Geraně. nad Ukrajinou směrem k cílům na západě Ukrajiny. Nepřítel zaznamenává nové starty útočních dronů z Krymu a nové starty útočních UAV z letiště Primorsko-Achtiarsk, východní pobřeží Azovského moře, píše taktéž nepřítel na svých kanálech. Pardon, dneska jsme měli docela dlouhou procházku s Amalí, takže jsem taky trošku vyšťaven. Nuž a koukneme se, i když vůbec dneska poslední dny v tomto týdnu mám nějakou pramálo energie. Sice jak jsem nabádal i vás včera ve zprávách, tak ty svátky trávím s rodinou. Jdem se kouknout. Válka na Ukrajině směřuje ke scénáři noční můry, která se stává realitou, nebo který ten scénář. Ruské jednotky zaklepou na dveře Kyjeva toto léto, píší The Times britské. Konflikt tedy nesměřuje ke zmrazení, ale k nejhoršímu možnému jejich možnému scénáři. Spočívá v tom, že v červenci se před brány Kyjeva postaví ruská armáda a z hlavního města uteče nová vlna u běženců. Toto je scénář noční můry, o kterém teď západní politici uvažují. Události nutí tedy vojenské i civilní vůdce v Londýně, Washingtonu, Paříži a Bruselu plánovat katastrofický kolaps ukrajinských ozbrojených sil, píše teda někdo s tou zkratkou BTR 80. Nuž a koukneme se na speciální vojenskou operaci právě tedy k datu 28. března od Vašika, jak to se sumíroval, aby jsme se koukli a přeložil to od RIA Novosti, takže tady máme zase tu větší mapku, pak je tady nějaká podrobnější, Nikolajevka, Gorlovka a další, Doněck, Uglegorsk a Sporno je tady nahoře, tak my si dáme asi tu velkou, aby jsme to měli trošku rozšířeno. Takže pokud budou na Ukrajinu dodány stíhačky F-16, situaci na bojišti to nezmění a Rusko je zničí stejně jako ostatní tamní letadla a tanky, uvedl tedy ruský prezident. Ukrajinské ozbrojené síly přesouvaly tedy z osobní zálohy velení pozemních tedy sil na Časov Jar v Doněcké lidové republice, aby stabilizovali linii bojového kontaktu, jak informoval Maročko pro Real Novosti. Guvernér, tedy Andrej Klichkov, hovořil o poškozeném tanku Abrams v oblasti Avdijevky. Americké vozidlo zničili vojáci z brigády speciálních sil, kterým region Oryol pravidelně pomáhá a tuto informaci později potvrdilo i ruské ministerstvo obrany. Ruská armáda svými údery ve čtvrtek, tedy večer, zničila v Charkově asi 50 ukrajinských ozbrojenců, řekl agentuře RIA Novosti s odvoláním na kolegy Nikolajevův, tedy pozemní koordinátor Sergej Lebeděv. A ruští vojáci použili drony tedy ke zničení dvou ukrajinských vagónů s municí během jejich vykládky ve městě Záporoží, jak řekl pan Rogov, tedy agentuře RIA Novosti. A generál Šojgu tedy předal zlatou hvězdu hrdiny Ruska, veliteli skupin vojsk střed, tedy Andrej Mordvičevovi, který vedl dobití Avdijevky. Ukrajinští vojáci ztratili během dne ve všech směrech až 680 lidí za den, vyplývá ze zprávy ruského ministerstva obrany. No, už se přesouváme tedy pomalu do Ruské federace a tak samozřejmě ten dnes denodenní, tedy terorismus ze strany ozbrojené sebranky Ukrajiny, protože když toto dělají na Bělgorodskou a Kurskou oblast, tak to zkrátka terorismus je a jsou to zmetci a s takovými se. Tak tady máme, jak to vypadá tedy v Bělgorodě. Několko měsíců zpátky se ve městě začaly tedy instalovat úkryty při ostřelování právě MLRS raketami Storm Shadow a dalšími. Právě ty MLRS, to jsou ty RM70 Vampír české výroby s těmi upravenými raketami pro další dolet, které se upravovaly na Slovensku, ve Slovenské republice, abyste to věděli. Takže takhle to tam vypadá už nějaký měsíc dnes a denně. Tam je slyšet, jak to tam bouchá někde v pozadí a lidé už se stavují tedy do těch ukrytů instalovaných betonových, případně z toho plechu, ale tam je to asi něčím vysláno, protože ta střepina by to prorazila. A když tak pod mosty. Takhle to zkrátka chodí, tohle dělají tedy ukronacisté a ti teroristé. Koukneme se dále, už přejdeme do Ruské federace, protože čas kvapí, že ano? Máme natočeno kolik? Máme natočeno 35 minut, tak to je dneska super rychlost, Martine. Musím se pochválit, nikdo jiný to za mě neudělá. Ne, já děkuji za vaše komentáře, pochvaly, podněty, pokárání a všechno. Tedy jak, i když tam moc nepíšete do archivu Svobodného vysílače, většinou mi píšete tedy pod zprávy na Odyssey, takže vám za to děkuji a děkuji taktéž za podporu. Jak byla avizována, včera jsem to uváděl, nevím, jestli to mohu říkat, ale tam je to veřejné, tak nik tam je Oděsa. Takže děkuji, děkuji. Ruská federace, Islamov a jeho synové, kteří auto teroristům prodali, stejně jako Kasimov, který jim pronajal byt, věděli o záměru spáchat teroristický čin, uvádí se tedy agentura TASS. Takže s odvoláním na orgány činné v trestním řízení, to jsou ty ksichti. Víc je nevytáhnu. Musel bych udělat takhle? Jo. Dobrý, jsou tam vidět. Takže čtyři obvinění, tedy v případu teroristického útoku na kroku City Hall, jsou obvinění z napomáhání, protože věděli o záměrech útočníků, uvedli orgány činné v trestním řízení. Aminchon, Dilovar, Israel Islomovs a Alisher, tedy Kasimov, se podle publikace podíleli na přípravě teroristického útoku. Zdroj rovněž tedy uvedl, že automobil Renault značky, na kterém teroristé přijeli ke kolkusu a počinu ujeli, byl prodán za 250 tisíc rublů. Rodina Islamových, tedy otec a dva bratři, auto teroristům prodala, ačkoliv tedy o jejich záměru zorganizovat teroristický útok věděla. Předseda vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexander Bastrykin uvedl, že komplicové útočníkům tedy poskytli byt a auto a také pomohli tedy s přepravou peněz. Obvinění v případu jsou obžalováni z napomáhání teroristům, takže takhle se to má. Pokud je to pravda, tak je asi litovat, ani s nimi moc soucítit nebudeme, i když zase každého karma dožene. Tak, já to teď zase zmenším. A koukneme se ještě dále, koukneme se tedy na další věcičky. Jo. Так, почекайте, это я бы это мог увеличить.
Устанавливают обстоятельства теракта в Крокус Сити Холле.
Takže přátelé, zde je oficiální odpověď vyšetřovacího výboru Ruské federace na teroristický útok v Krokus City Hall. Vše je jasné a zřejmé, že vše zorganizoval kyjevský režim, jak tuto zprávu Hana Stušaková, nebo jak se to, Stusaková je tady na bezdiakritiky, jak to tady uvádí. Следствие.
В распоряжении следствия
комитет Российской Федерации
исполнителем теракта значительных сумм денежных средств и
криптовалют,
которые использовались при подготовке преступления. Установлен и задержан еще один подозреваемый. Он участвовал в схеме финансирования террористов. Ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Так. Více si на русский překlad netroufnu. Už je to přeci jenom takovej. 35 let, možná víc, co jsem se ruštinu učil. Tak, ale jdeme se kouknout na amerického novináře Alexe Jonese, který si s tím samozřejmě nemaže a je to zakladatel a hlavní osoba, tedy Infowars.com, tedy jestli mají .com, a Alex Jones tady o tom mluví.
Where they were trying to flee back to.
Takže v souvislosti s teroristickým útokem kroku zhol připomněl, že NATO vždy mělo plán, jak využívat teroristy. Od 50. do 80. let mělo NATO plán zvaný Operace Gladio. Ten byl částečně odtajněn nakonec. Podle tohoto plánu, pokud Rusko začne vítězit v jakémkoliv typu konfliktu v Evropě, budou, tedy agenturní sítě, zpravodajské služby, rozumějte, které zůstaly v jeho týlu, provádět teroristické útoky, aby z toho, co se tedy děje, obvinili Rusy a obrátilo se to proti ním veřejné mínění. Dělal jsem výzkum o NATO a jeho politice a podle vojenské doktríny NATO, když aliance prohraje válku a Rusko v současnosti bojuje proti NATO, přejde Amerika k asymetrickému válčení a terorismu. Dneska jsme chtěli jít na proutky, ale nějak se nám nezadařilo. Takže tohle to tam píše. Poznamenám tedy, dámy a pánové, projekt Gladio, minimálně dva pořady o tom, takže zhruba nějaké 3 hodinky necelé o tom má Vítek Tapin Radio. Takže to najdete u nás v archivu, najdete to na Odyssey u Vítka a najdete to nejspíše, si to dává i na ten, na ty jeho stránky, jak to bylo .com, nebo jak to bylo .com, říká, že jo. Takže asi takhle. Operace Gladio. A můžete si k tomu dohledat další věci, když tak, dámy a pánové, zase je to na vás, nebo jestli máte nějaké články, tak doštudovat, aby jsme věděli, i když víte, co v tom pořadu velice, velice dobře popsal. No už koukneme se ještě na nějaké věci. V roce 2023 bylo, to je velice důležité, proto Ruská federace nebyla poražena, proto Ruská federace má dostatek nábojů, své pomocí, případně od spřátelených stran, a může jich vystřílet tolik, co ukrajinská strana tak může vystřílet za nebo potřebovat na 2 měsíce, tak Rusové to vystřílejí za 1 či 2 dny. Takže 15 strategických podniků bylo vráceno do ruského vlastnictví. Uvedl to generální prokurátor Ruské federace pan Krasnov. Takže v některých případech se dokonce dostali spod zahraniční kontroly a nebudu uvádět příklady známě, ale bylo by správné toto schéma dále rozvíjet. Bylo by správné je nejen vrátit, ale také najít ty, jejichž vinou tyto podniky vypadly z vlastnictví státu. A tady se prostě vytvořily nehorázné případy, kdy takové podniky nejenže nefungovaly od začátku speciální vojenské operace v zájmu ruského státu, ale šedými schématy zásobovaly dokonce Ukrajinu strategicky cennými surovinami, které zároveň ruskému obrannému průmyslu logicky chyběly. Věc rozhodně nemůže skončit pouhým navrácením se do ruského vlastnictví. Myslím, že demonstrativní věznění úředníků v takových případech by nejlépe prokázalo efektivitu práce státního zastupitelství Ruské federace. A ano, souhlasím s generálním prokurátorem Ruska, toto je, jak říká jeden z mých dobrých přátel, dobrý příběh Jurie Podoljaka, anebo jestli to říká on, to tady Jurij Podoljak, tak to asi má uvádět on. Tak, už se ale přesuneme do Evropy, že ano, a zase jsme jen ostudou Evropy. Tak, teď se koukneme na něco, i když on je to britský, nebo myslím anglický. Odborník, expert. Mějte francouz, já si omlouvám, tak počkejte, já si tady dám rychlost 0,75 a jdeme se na to kouknout. Evropané obecně, kromě pobaltských států, Polska a Česka, jsou proti tomu, aby poslal Macron vojáky na Ukrajinu, protože jsme právě umluvili o francouzsko-německé obranné dohodě. Nesmíme zapomenout, že jsme nedávno měli obranou dohodu o výstavbě francouzsko-německého letadla, od které jsme odstoupili. A že francouzsko-německý tankový program se táhne už více než 10 let. Bez jakéhokoliv pokroku. Je to velmi obtížné, protože abychom mohli nastartovat obranný průmysl, musíme mít levnou energii, kterou v současné době nemáme. A také průmysl, který nemáme. Dokonce i Německo se deindustrializuje a také potřebujeme peníze, které my nemáme. Takže jsou to všechno jenom keci. No, víte, kdo to byl? Tvrdí to francouzský novinář Pierre Lorrain. Tak, abyste věděli, že si to tady netahám z paty a nedělám tady proruskou propagandu. Takže dámy a pánové, ale kdo může Evropě, Francii a Německu za to, že nemá levnou elektřinu a levný plyn? No, nebyly to sankce, nebylo to Američany zorganizované a dobře podpořené zničení plynovodů Nord Stream 1 a 2 a zakazování teda jakože na oficiální bázi zakazování i nákup ropy a další věcí tedy z Ruské federace a sankce a sankce a sankce a sankce a sankce a sankce, které posilují a dělají soběstačné Ruskou federaci a naopak u nás, říkali jsme vám to nekonečně krát, je to jak střílení si do vlastní nohy, pak do vlastního břicha, teď už si míříme na vlastní hlavu v Evropě a všichni se diví, jak to, že to kurva tak bolí a jak to, že to je tak svinská bolest, když jsme vlastně původně chtěli zasáhnout ty ošklivý Rusy, takže jak to, že nás to ty idioty v Evropě, protože jsme lokajové západu, tak jak to, že nás to tak svinsky bolí, no tak pokud nemáte v hlavě sračky Lejna, tak by vám to mohlo dojít. No, jdeme se kouknout ale na bývalou rakouskou ministryni Karin Kneislovou. Švec, kde to skopíruju. Protože tam má, není to ta, je na jejíž tedy Karin Kneislová, není to ta, jak na její svatbě byl ruský prezident, jak si s ní zatancoval a jak dneska je odstěhovaná do Evropy, do Ruské federace, nevím, jdeme se na to kouknout, teď bych kecal, tak nechci lhát. Takže ta říká, že v dnešní Evropě vládnou děti v úvozovkách. Řekla bych, cituji, že bál dnes vedou teenageři, nedospělí a nezáleží na věku. Paní Ursula von der Leyen tedy má sice spíše 11-letý přístup, nechová se jako dospělý zralý člověk, promýšlející všechny činy až do konce a ve výsledku. Annalena Baerbocková je rozhodně příkladem takovéto dětinskosti. Říkám jim teenageři, protože mi připomínají 13-leté děti, které zabouchnou dveře a zamknou se ve svém pokoji, čímž uzavírají svět kolem sebe. Opravdu jsou jako 13-letí a to je problém. Takže když se dnes chcete tedy s někým v Evropě bavit, máte opravdu problém pochopit, jak si vybrat partnera. Lidé jako François, tedy Jacques Chirac, opravdoví pánové a dámy, ty jsou z politiky už pryč. Kdo je tedy naším protějškem v dnešní Evropě? A obávám se, že rekonstrukce bude trvat desítky let. Celý politický systém ve velkých evropských zemích, jako je Francie a Německo, je rozbitý. Byl to Emmanuel Macron, kdo zničil politickou zemi. A v politické krajině nebo zemi se vytvořilo vákuum. To tedy říká, jak jsem říkal, Karin Kneislová. A já si myslím, že to je ona, ta, co dneska už je v Ruské federaci. Tak počkejte, dáme to vyhledat Googlem, já tam nechci cpát ten debilní Yahoo, nemusím ho. Poukneme se, co oni píší, uvádí tedy prolhaná Wikipedie, protože Wikipedii už taky nemůžete věřit, dámy a pánové. Počkejte. Byla členkou dozorčí rady ruské ropné společnosti Rosněft od června. Známá je svými politickými vazbami na ruský to režim Vladimíra Putina, který byl hostem na její svatbě. Je to ona. Tak. To je ona. A já jsem přesvědčený, že už dneska žije dneska už je trvale v Ruské federaci, že se tam nějak přes zimu, že se tam přestěhovala. takže ta to vidí čistě a jasně. Samozřejmě na druhou stranu určitě je to ruská propaganda, to jí zaplatil tedy Vladimirovič, nebo dostala dividende z Rozněvtu, že ano. Tak, koukneme se ještě dále na ty tady evropská vemena. Koukneme se, jo, to je Ukrajina, Rusko, Amerika, Polsko, Ukrajina, takže takový souhrn od BTRka zase, od Míši, která to schraňuje. Řeč pospolita. Polsko ruší platby ukrajinským utečencům. The Economist říkají, že Rusko se připravuje na novou velkou ofenzívu na frontě ukrajinské. Německé stránky Frankfurter Allgemeine Zeitung píší, že bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, že přátelství s Putinem může pomoci najít řešení pro Ukrajinu a já bych řešil pro celou Evropu a víte, že v amerických a britských zájmech a francouzských není dlouhodobá spolupráce a stabilní spolupráce mezi Německem a Ruskou federací. Varují před tím tyto jestřáby, že to nesmí se dovolit. Tak, Politico deník, ten zase píše, že ukrajinské ozbrojené síly se nedokáží vyrovnat ani s tempem, ani s kvalitou výstavby obrany s Ruskou federací. Nation píše, že Assangeův právník předložil důkazy o plánech CIA zabít právě Juliana Assange. A zprávy ze CBS uvádí, že ukrajinské ozbrojené síly nejsou připraveny bránit se ani v případě velké ruské ofenzívy. Ukrajinským jednotkám nezůstává téměř žádné dělostřelectvo, to měl poznamenat tady Volodya Kokaňský Zelenský. The Times píší, že západníci politici zvažují scénář noční můry, tedy a pádu Kyjeva, o tom jsme předtím se bavili a koukneme se jenom asi 18 sekundami, myslím, že to delší není, na to, co se děje teď, ale už o víkendu 30. co se děje v Berlíně. Jsem měl tam vyslat skoro ségru, aby to tam měla natočit a komentovat. Takže v Berlíně proběhla teď o víkendu, o Bílé sobotě, demonstrace proti zapojení Německa do konfliktu na Ukrajině. Proč vám to takhle říkám? Ty, tady ta ulice docela vypadá, kdyby tam byly koleje. Jak zrovna u Martiny. Ale je to někde tento starší město, tam směrem k ní. No tak uvidíme, zeptám se, jestli něco neviděla, neslyšela. Tak, takhle se to má, dámy a pánové. Jo, abyste to věděli. Zkrátka nestíhal jsem to, byl jsem unavený jako svině po těch odpoledních. Opravdu jsem jel na koncák, jsem pak vždycky rád, když dorazím domů v 11 večer a ještě točit zprávy do půl jedný, pak je do jedné ukládat. To fakt na to nemám. Nemám. A ještě víte, že byl kleklej teda náš server, takže hlavní nešlo ani ukládat, provoz nebyl, Pavel to dával 26. a 27. myslím, to tak nějak zpravoval, pak už to obnovil, takže jsem dotáčel i včerejší zprávy, i vlastně dnešní jsou dotáčeny přes víkend právě velikonoční, vždy když můžu, tak tomu sednu a dotočím. Pátek nebude velký pátek, to už nestíhám a mám tady připraveny další věci, mám tady další informace ohledně Velikonoc a další. Když 28. počkat, to je vlastně, to jsou tyto aktuální, ty tady máme roztočený čtvrtek, takže takhle se to má. Jdeme se kouknout na Blízký východ, protože jak říkám, těch zpráv tady mám ještě 3 stránky uloženy, takže šupsky, dubsky, tady ty věci asi musím, nejsem expert, takže to takhle mám otevřený a holt jenom uspávám počítač, no. A nebudu nikam ty stránky zasrávat. Počkat, to už jsme měli, koukneme se. Jak to? Neříkejte mi, že Martin zase pokakal. Martin zase pokakal odkaz a dvakrát si uložil jeden a ten samý a tu ten novej nemám. Jo. Zajímavých, takže tak. Takže jsem to pokakal. A nevím, co s tím. Čekejte. Moje stránka. V Jordánsku totiž proběhla také ještě demonstrace, mnoha tisícová, před budovou izraelského velvyslanectví v Amánu a účastníci protestní akce skandovali protiamerická hesla a obviňovali americkou, to není ono, armádu z financování terorismu a podpory vraždění civilistů v pásmu Gazy. Tak, to taky nemám. Tak to se omlouvám, moje chybička, nebezpečí, patent amerického Apple na jejich Tucker Carlson to přinesl, patent, application, publication, United States, a s tím, že by to mělo schraňovat do pár let veškeré vaše mozkové informace a další věci, by tato sluchátka měla umět, s tím, že asi i to Bluetooth spojení není dobré, sice vám exoti budou říkat, že vlastně o nic nejde. To zda to takto drátová jsou o něco lepší, nevím. Na to bychom se museli kouknout jindy a jinde. A já to samozřejmě tady nedohledám, nebylo tady. Ne, dvakrát jsem to sdílel. Tady ty dva. Hele, zase se mi tady dostalo nový video. Nalevo je Kuchaňský, napravo je Emanuel Makakaro. Já jsem vám říkal, že ta videa existuje, kde má to mě holka s naušnicema oblečení na Proto má tak rán tu svoji první dámu, fulozovka Bridget, že ano. A zase si dejte tu paní Owensovou na Otevři svou mysl. Teď jsem zapomněl její křestní jméno. A koukněte se na to, jestli teda paní učitelka z dramaťáku Emanuela Makakarona o 25 nebo o 26 let starší, než je Makakaron, jestli je tedy žena nebo muž. Jděte se na to kouknout a zjišťujte. Tak, The American Thinker říká, že americká armáda by v případě války s Ruskem utrpěla strašlivé ztráty. Výzvy tedy k pozvednutí zbraní proti Rusku jsou stále častěji slyšet z naprosto skorumpovaných a nebezpečných médií, která podporují darebácký americký režim. Přidávají se k ním i někteří republikánští politici, jak píše American Thinker. Ve válce tedy s Ruskem budou američtí vojáci nuceni bojovat s děsivými ztrátami. Až k tomu dojde, Američané znovu prožijí válku ve Vietnamu. Zakladatel společnosti Blackwater PMC Eric Prince, který se vyslovil pro ukončení konfliktu na Ukrajině. Podle něj je západní vojensko-průmyslový komplex ubohý a ruského medvěda nelze v tradiční válce překonat. A zde jsou argumenty samotné publikace. V USA chybí vedení Pentagonu, dnešní armáda si nedokáže poradit s bojem s ocelenými ruskými jednotkami, armáda USA zažívá tedy personální hladomor, protože mnoho bojovníků bylo nuceno odejít kvůli svým židovsko-křesťanským hodnotám, nebo protože využili svého práva nevzít si experimentální covidovou vakcínku v uvozovkách vakcínku. Tak, situace je tak vážná, že Pentagon zrušil požadavek na maturitu. I člověk se záznamem v trestním rejstříku má šanci vstoupit do ozbrojených sil. Když k tomu připočteme naši americkou současnou neschopnost vyrábět munici potřebnou pro pozemní válku takovéhoto rozsahu a naši neschopnost neustále aktualizovat naše námořní síly kvůli nedostatku zdrojů, vše předznamenává obrovské problémy. A navíc tedy uvedl republikánský senátor Vance, zaslání naší pomoci Ukrajině by poškodilo americké obranné zásoby. Spojené státy americké nemohou takovou válku financovat a naše současná armáda nás nemůže dovést k vítězství. Máme žalostně málo pracovních sil a chybí nám průmyslová základna, která by vyráběla zbraně v dostatečném množství pro potřeby války takovéhoto rozsahu, uzavírá dále autor publikace. No, už to zvou všude a všichni, že zkrátka Amerika je to ta vřití, ty schození, samozřejmě ta tragédie v Baltimoru, že ano, když tam ta kontejnerová loď schodila ten most. Příhradový ocelový, že se tam zase utopili v autech mnoho lidí, když potom mostě jela normálně doprava a je to špatný. První teda odhady byly, že to zbrzdí Spojené státy americké s tím, že to nejdříve jsou schopni postavit ten most do 5 let. Včera už jsem zahlédl tedy informaci, že jim to bude trvat nejméně 10 let, než to všechno zprovozní. Samozřejmě asi vytáhnou trosky a další věci ze dna a pak tam stavět nový most na hrůza. Ale takhle se to má. To zda to skutečně bylo v seriálu Simpsonovi podobně naznačeno, nevím, nebo v nějakém jejich obrázku, zkoumat to teď nebudu, na to nemáme čas se tím zabývat, vy to dohledejte. Koukneme se na New World Order versus tedy Nový svět nebo Zlatý věk, koukneme se, sledujte na YouTube, už tohle totiž paraziti začali mazat, takže asi Facebook bude další, ale pojďme jim to pěkně zasvinit a pojďme to tam naflákat. Cože se to děje? Dio, to je zase... To jsou Jan Krkoška z ANO, tak si ho dejme poslechnout. Hele, 5 minut a 34 sekund, já vám to pustím, snad to bude dostatečně silné, já to tady zkusím vytáhnout a jdeme se na to kouknout.
Riziko ztráty občanských a lidských práv, prosím. Ještě jednou dobrý den. Ten bod se nazývá, tak jak jste ho nazval, z jediného důvodu, protože opět budeme hovořit o pandemické smlouvě a to, co se na nás chystá po schválení květnu 2024 v Ženevě. Takže, jelikož jsme neměli těch 15 minut na diskuzi a odhlasovali jste proti, tak si to budete muset vyslechnout v tomto bodě. Já jenom poprosím zastupitele a další, aby se usadili, začali trošku vnímat, aby tady byl klid v sále, protože pan hejtman tohle nedělá.
O klid.
Takže já vám děkuju, pane hejtmane, a vám zastupitelům neděkuji, protože se neumíte chovat opětovně. Takže pandemická smlouva, článek 4 jasně hovoří, že mají vzniknout nové kontaktní místa mezinárodních zdravotních předpisů, kdy se má upravit legislativa a má se předat těmto kontaktním místům pravomoce a vyčlenit se jim taková koordinace a takové pravomoce, které budou úkolovat vládu. Kdo tam bude sedět, zdali občané to budou volit, nikdo neví. Takže ptejme se, je to omezení lidských práv a našich svobod? Za mě rozhodně. Je to článek 4 pandemické smlouvy. Článek 9 jsem hovořil v předchozím příspěvku. Tam je obrovské riziko Big Pharma lobby. Takže také špatně. Článku 10 se hovoří o časovém jakoby omezení do 24 hodin, 48 hodin musí Česká republika přijmout pokyny, doporučení od WHO. Pokud takhle neučiní a i neověřené informace, které budou mít, dají okolním státům a tyto okolní státy můžou uzavřít naše hranice pro riziko třeba neexistující pandemie, když třeba selžou systémy. To tam všechno máte uvedené v té pandemické smlouvě. Samozřejmě do 5 let od schválení, teda v roce 2029 nejpozději jsou všechny tyhle tyto předpisy, co tu jsou dané v těch mezinárodních smlouvách zdravotnických, musí být platnost na území České republiky. Tam se hovoří v odstavce 4 hlavně, že WHO vydává své stanovisko a toto bude sdílet s ostatními smluvními státy klidně i kvůli prevence hrozby uzavření hranic. To znamená, oni můžou si kvůli prevence rozhodnout cokoliv, třeba Češi jsou hloupí, je třeba je přeočkovat, ti to nestihnou, no tak uzavřete s nima hranice, uzavřete ekonomiku. Takže to tam všechno hrozí, vás to nezajímá jako zastupitele, nechcete to vůbec ani poslouchat a nechcete ani o tom vyhlašovat třeba referendum. Byť na to plné právo máte. Tak, vemte si, že tam máte ještě článek 15, článek 16, dočasná doporučení, stále doporučení. V těchto doporučeních WHO nám bude říkat, že se máme přeočkovávat preventivně, v důvodu prevence přeočkovávat, testovat se, šťourat se v nose a tak dále. Máte to tam všechno vypsané, máte tu překlad, ani jeden z vás zastupitel ten překlad třeba nechtěl, takže nevím, jestli jste tak znali a četli jste to. Máte tam další kritéria, doporučení, to znamená, že je třeba vytvořit digitální očkovací průkazy, QR kody, které budou, už to znáte, je to naše aplikace Tečka z Ministerstva zdravotnictví. Mimochodem, tuto aplikaci na konci prosince roku 2023 obnovili, protože samozřejmě je to z důvodu digitálního očkovacího průkazu, ale opět vás to nezajímá. Takže to, co jsme zažili v covidu, v rámci trasování, to všechno bude v tom digitálním očkovacím průkazu. Tuto máte taky napsané v té pandemické smlouvě. Samozřejmě tam hovoří se o izolace, karanténě dopravních prostředků, osob, zavazadel a tak dále. To všechno se bude probíhat z důvodu prevence. Nejdůležitější informace je, že když se nás to jako smluvního státu má dotýkat a nás občanů u nás v Kostelském kraji, takže přímo v této smlouvě je uvedené, člověk, který se stává migrantem, hledá území, trvalý pobyt nebo dočasnou ochranu na území tohoto smluvního státu, tak nemusí mít invazní lékařskou prohlídku a nemusí být na nic očkován. Takže migranti si můžou chodit sem, jak se jim zlíbí, ale my jako občané v rámci prevence se budeme očkovat proti covidu, mRNA vakcíny a další svinstvo, co v tom je, a moc dobře víte, jak to tam je, hliník, solí a tak dále. Takže to tam máme. Samozřejmě vytvořit digitální technologie k rychlou komunikaci, to nám přišlo už i z Evropské unie, co odhlasovali, že je třeba udělat. A nejdůležitější bod, ten nejdůležitější, který tam je, ten člověk, který bude dávat nespolehlivé informace, je potřeba proti tomu bojovat. To znamená, tak policie má bojovat proti těmto lidem. Já jenom poprosím, jestli můžu minutu ještě dostat navíc.
Pane Bělý, v tuto chvíli ne, uvidíme.
Minutku.
Ne, v tuto Vyzna. Chvíli.
Minutku.
Já v tuto chvíli máme tady spoustu přihlášek, ať se dostane na každého.
Takže 5 minut měl vyčleněno pan Bílý, znáte ho, je to ten bývalý policista, který vystoupil veřejně proti očkování covidem, proti píchání mRNA sraček, odešel od policie, nebo jestli tam zůstal, já teď nevím přesně, ale vím, že vystupoval i na sociálních sítích. Kdo mi to volá, teď ne, zase moje dítě. Dítě chvilku vydrží. Nebude si vymýšlet. Už to prý začalo, abyste věděli, kam to všechno má dospět a co se okolo nás chystá a děje, protože takhle to ty zmetci mají naplánováno. A zase je to o tom, jestli my to, dámy a pánové, dovolíme. Takže banka v Austrálii může od této chvíle zavřít účet, zrušit účet, pokud zákazník udělá na sociálních sítích urážlivé nebo diskriminační vytvoří komentáře. Národní australská banka stanovila nová kritéria na vyloučení zákazníků svých. Od 1. tedy prosince roku 2023 může banka klientům zakázat využívat své služby, pokud negativně ovlivňují emocionální stav jiné osoby. To zahrnuje zákazníky, kteří vytvářejí urážlivé nebo diskriminační příspěvky anebo komentáře online anebo způsobují duševní újmu na sociálních médiích. Mimo to mohou být z banky vyloučeni lidé, kteří se chovají ohrožujíce nebo urážlivě pro své okolí. No a jdeme se kouknout, je to nepřípustný stav, tedy kdy banky místo toho, aby poskytovaly úvěry tomu, kdo má tedy dobrý podnikatelský záměr, vychovávají své klienty a odmítají poskytovat služby těm, kdo nejsou v souladu s ideologií. Přesně o tom právě mluví kdo? No, Markéta Šichtařová, to víte, že jo, všechno přijde.
Banky už dávno nejsou bezpečnou oázou pro naše peníze. Je nepřípustný stav, který panuje dneska, kdy banky místo toho, aby poskytovaly úvěry tomu, kdo má dobrý podnikatelský záměr, tak aby vychovávali své klienty a odmítali poskytovat služby těm, kdo nejsou v souladu s ESG ideologií a s Green Dealem. Je nepřípustné, aby se banky montovaly do politiky tím způsobem, aby určovaly, kdo je čistý nebo špinavý podle Green Dealu. Lidé musí mít zaručeno právo na hotovost. My nesmíme nikdy připustit zavedení CBDC, tedy digitální měny centrální banky, která umožňuje sledování občanů na principu čínských sociálních kreditů. Banky už dávno nejsou bez...
Takže to slyšíte. A nutnost tedy zachovat hotovost, právo na hotovost. Nesmíme připustit zavedení digitální měny CBDC. Takhle to vidí i Markéta Šichteřová a já jsem rád, že to hlásí veřejně mezi lidi. Milé ženy, chceme být označovány jako za menstruátorky, menstruátorky a setkávat se na toaletách s muži. Pojďme se na to kouknout, protože to je, no a teď jsem zapomněl její jméno. Je to ta europoslankyně německá, která je v té minimálně osmičlenné skupině, kteří vystupují proti covidovým šílenstvím. Andersonová, myslím, se jmenuje. Takže ta o tom docela dobře mluví. Počkejte, já to budu muset zase zpomalit, abych to dokázal číst. Takže jdeme se na to kouknout na jednoduchou otázku. Co je žena? Existuje jen jedna odpověď. Je to dospělá osoba ženského pohlaví. Od vás dostaneme minutu koktání a potom se snažíte ukrýt v pojmech, jako je maternice, tedy děloha, menstruátorky a podobně. Mimo toho, jo, Kristýn Andersonová, se píšíte tím, že chcete bojovat proti násilí páchanému na ženách. A opět se dělá tedy opak. Například v šatnách, toaletách, zkrátka v prostorách pro ženy. Tam teď ženy musí snášet přítomnost mužů pod hrozbou společenské ostratikizace anebo dokonce trestního stíhání. A nejsou se mnou. Proč nejsou muži, kteří se převlíkají tedy za ženy, obviněni ze sexuálního obtěžování? Každý, kdo chce posílit svobodu a sebeurčení žen, nemůže takto pokračovat. A už na ní řvou, dámy a pánové, pohrdáte ženami a jejich v jejich nejčistější podobě.
Na to, aby jsme mohli slobodně obchodovat a slobodně cestovat, nie na to, aby nám Brusel alebo Štrásburg určoval, že neexistuje mama alebo otec, ale existuje rodič jedna alebo dva a že to isté dieťa môžu porodiť oficiálne dve ženy alebo dokonca dvaja chlapi. Viete, ja sa tým niekedy cítim ako v bláznici.
Tak, to bol Milan Uhrík za Republiku, Hnutí Republika na Slovensku, který nám přináší tyto zprávy. A o tom, že Senát státu Tennessee schválil zákon o ukončení chemtrails, píší na Revolver News a volnyblok.news to přeložili, takže se na to můžete kouknout a já už můžu zjistit, co se děje s mým dítem. Tak, dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji za pozornost, děkuji za šíření, děkuji za jakoukoliv podporu. A to byly tedy zprávy k datu 28. března letošního roku 2024. Mějte se krásně, děkujeme za všechno a papa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.